Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
The key to more democracy in Moldova.
Ca să fie mai multă democrație în Moldova, este nevoie de cetățeni angajați. Angajament care nu începe și se termină cu alegerile. Face parte din datoria oricărui cetățean zi de zi,
declară ambasadorul american William Moser.
Cum și cu cine continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare sau a unui guvern?
Și Securitatea Regională și Republica Moldova între subiectele centrale ale discuțiilor purtate astăzi la București de adjunctul secretarul de stat american Victoria Nuland. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Trei partide parlamentare și-au exprimat speranța că în 2-3 zile va fi aleasă conducerea noului legislativ, rezultat din alegerile de la 30 noiembrie, informează IPN. Liberal-democrații, democrații și comuniștii au discutat astăzi a doua zi la rând la Chișinău, iar democratul Sergiu Sârbu a spus după întrevedere, ori avem stabilitate, ori ne pasc alegeri anticipate. Potrivit IPN, liberal-democrații și democrații au precizat că nu discută despre vreo alianță cu comuniștii și că vor continua negocierile pentru formarea noii majorități cu Partidul Liberal. Dar reprezentantul PCRM, Artur Reșetnikov, a spus astăzi că dacă se va reuși deblocarea Parlamentului, comuniștilor li se vor deschide ușile și pentru alte realizări, inclusiv pentru formarea guvernului. Politicianul Fyodor Gheric a cerut scuze membrilor minorităților sexuale din Moldova pentru declarații insultătoare la adresa lor într-o apariție televizată.
Îmi cer scuze de la comunitatea LGBT pentru exprimarea punctului de vedere care a fost interpretat ca o instigare la ură și o discriminare a homosexualilor.
Gheric își cere scuze a doua oară pentru aceleași afirmații din 2012. Vara trecută, reclamanții n-au crezut în sinceritatea scuzelor, cum a explicat astăzi Europei Libere Angela Frolov de la organizația care l-a dat în judecată pe Gheric, Gender Dogme D.
Prima dată când și-a cerut Fyodor Gheric scuze, de fapt a făcut o conferință de presă cu un alt discurs de ură. El a început de la îmi cer scuze, dar după aceasta a mai repetat încă o dată aceleași vorbe de ură pentru care am avut noi pretenții.
Angela Frolov a mai spus că după analizarea noilor scuze ale lui Gheric se va vedea dacă apărătorii LGBT se vor declara mulțumiți. Curtea de apel Chișinău a respins recursul activistului Partidului Patria Corneliu Moraru împotriva prelungirii arestului preventiv, așa că el va rămâne după gratii cel puțin până la 9 februarie, relatează realitatea.md. Moraru a fost reținut la 13 decembrie într-un dosar de tentativă a organizării dezordini în masă, iar în cazul că va fi găsit vinovat, riscă închisoare de la 4 la 8 ani. Moraru și colegii lui din partidul condus de omul de afaceri Renato Osati spun că acuzațiile sunt inventate, făcând parte din campania mai amplă a puterii împotriva formațiunii politice excluse din competiția electorală cu doar câteva zile înaintea alegerilor de la 30 noiembrie. Împreună cu Moraru a fost reținut sub acuzație asemănătoare și Nicolae Țipovici. Și președintele Franței, François Hollande, a spus că țara lui va trimite un portavion pentru intensificarea operațiunilor militare din Irak împotriva Organizației Statului Islamic. Vorbind astăzi la bordul portavionului Charles de Gaulle, în largul coastei mediteraneene a Franței, Hollande a spus că nava va acționa în strânsă cooperare cu coaliția internațională condusă de Statele Unite împotriva militanților islamici din Irak și din Siria.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și desigur ne găsiți pe Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Democrația nu vine din afară, democrația nu este făcută de partide și politicieni, democrația este datoria și responsabilitatea fiecărui cetățean zi de zi. Într-un interviu cu Europa Liberă, la încheierea mandatului la Chișinău, ambasadorul american William Moser îndeamnă la mai multă democrație. Reafirmă că neutralitatea trebuie să rămână alegerea liberă a cetățenilor și pledează pentru mai multă cooperare economică, drept cale spre soluționarea crizei transnistiene. Interviul a fost realizat de Diana Răilan.
You know, I actually think that the Moldovan people can make that transition to becoming the strong, stable, successful economic state that I believe that they want to become.
Cred că cetățenii moldoveni sunt cei care pot contribui întâi de toate la procesul de dezvoltare a Republicii Moldova, astfel încât țara să devină una cu adevărat de succes și stabilă economic, așa cum și-o doresc oamenii. Deseori, în discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii moldoveni din toată țara, le explicăm cât de importantă este implicarea lor în procesul de democratizare a țării. Da, și-au dorit semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană și au obținut acest lucru, însă, așa cum am mai spus, mai sunt multe probleme care urmează a fi depășite. Bănuiesc că veți dori să discutăm despre corupție, pentru că este un domeniu asupra căruia insistăm cu toții foarte mult, însă cred că la fel de important este să punem accentul asupra drepturilor omului. Pentru ca Republica Moldova să devină o țară cu adevărat democratică, integrată în Uniunea Europeană, cetățenii moldoveni trebuie să aibă întipărit în comportament sentimentul de toleranță și acceptarea diversității, să realizeze că drepturile omului sunt cruciale pentru dezvoltarea țării.
Valuing diversity and really realizing that human rights are really crucial to the development of the country.
Domnule ambasador, să ne referim la rezolvarea conflictului transnistrean. De facto, negocierile în formatul 5+2 au intrat în impas. Viziunile celor două maluri ale Nistrului sunt diametral opuse, în timp ce Tiraspolul declară ferm că are o viziune proestică, adică îndreptată spre Uniunea Euroasiatică. Tendința autorităților de la Chișinău este una pro-europeană. Dumneavoastră, vedeți o cale de compromis?
I believe that even though it is sometimes seemed unlikely that there could ever be a compromise.
Eu cred că, deși uneori nu se vede nicio cale de compromis, din punctul meu de vedere, discuțiile pașnice sunt singura posibilitate de a rezolva această situație. Trebuie să vă spun că am fost un participant activ în discuțiile din ultimii ani în formatul 5+2. Am asistat la multe întâlniri și am fost foarte și foarte dezamăgit că progresul este atât de încet și nu am reușit să găsim o cale de compromis. Însă cred în continuare că trebuie mai curând să negociem și să găsim domenii de cooperare decât să rezolvăm acest conflict prin alte căi decât cele pașnice. Iată de ce vreau să vă garantez, că guvernul nostru se va implica activ în găsirea în continuare a unei soluții de compromis. Cred că semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană ar putea fi o bună oportunitate pentru ambele părți. Desigur, acum abia este implementat acest acord, ceea ce înseamnă că Chișinăul va trebui să aducă economie la standardele europene. Perioada e una prielnică pentru a aduce un dialog cu partea transnistreană, astfel încât ambele maluri ale Nistrului să construiască împreună o nouă economie. Eu cred că un asemenea dialog are potențial în cadrul negocierilor la care participăm cu toții, OSCE, Uniunea Europeană, inclusiv Federația Rusă. Regiunea transnistreană trebuie să fie integrată în Republica Moldova într-un teritoriu unificat, cu un statut special pentru Transnistria. Este interesant că majoritatea exporturilor din Transnistria sunt deja îndreptate spre Uniunea Europeană. Deci, astăzi sunt companii din regiune care au comerț activ în spațiul european. Viitorul lor, cred, este alături de Moldova, în marele spațiu comercial al Uniunii Europene.
Is a future with Moldova in that greater European trading space.
Republica Moldova este o țară neutră, iar subiectul neutralității este și pe agenda negocierilor între partidele care discută acum crearea coaliției de guvernământ. Ținând cont de evoluțiile din regiune, își poate permite, domnule ambasador, Republica Moldova în continuare menținerea statutului de neutralitate și în ce măsură acest statut este în folosul relației cu Occidentul și aspirațiilor pro-europene spre care se îndreaptă, spre care tinde Republica Moldova?
Well, I've always repeated two important points regarding this. As President Obama said at the Wales Summit several months ago.
În privința acestui subiect, întotdeauna mi-am axat comentariul asupra două lucruri. Așa cum a spus președintele Barack Obama la summitul NATO din Țara Galilor acum câteva luni, Moldova are dreptul să se apere și trebuie să aibă capacitatea necesară să își apere teritoriul. Este un drept al tuturor statelor suverane. În al doilea rând, noi, Statele Unite, vrem să ajutăm Republica Moldova să-și întărească capacitatea militară, astfel încât să se poată apăra mai bine și să-și poată atribui un rol mai responsabil în operațiunile internaționale de menținere a păcii. Iată de ce cea mai mare realizare a țării pe parcursul acestor 3 ani, cât m-am aflat în Republica Moldova, a fost trimiterea trupelor de militari moldoveni în Kosovo. Această participare a fost foarte importantă. Dacă Republica Moldova își va întări capacitatea militară, își va consolida relația cu NATO și participa mai activ la operațiunile internaționale de menținere a păcii, aceste acțiuni în niciun caz nu vor viola statutul de neutralitate a țării. De fapt, Statele Unite niciodată nu au cerut Republicii Moldova să-și schimbe statutul de neutralitate. Noi avem relații de cooperare cu mai multe țări neutre, mă refer la Noua Zeelandă, Suedia, Finlanda, și niciodată nu le-am cerut să-și schimbe acest statut. Însă credem că Republica Moldova se poate apăra mai bine, poate avea o cooperare mai bună cu NATO, poate participa la operațiuni de menținere a păcii în lume și în același timp să-și mențină cu fermitate statutul de neutralitate. Din punctul nostru de vedere, acest statut este o alegere a cetățenilor acestei țări și Republica Moldova singură trebuie să ia o decizie în privința statutului. Nicio țară nu trebuie să forțeze Republica Moldova să facă o alegere anume. Noi credem că această alegere poate fi luată doar de cetățeni și nu de cineva din afară.
Because we believe it's a choice that has to be made only by the citizens of Moldova and not by anyone from the outside.
Mâine, în emisiunea matinală Moldova la ora 7, vom difuza alte fragmente din interviul cu ambasadorul William Moser despre combaterea corupției, reforma în justiție și întărirea sistemului bancar. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Continuă negocierile privind formarea unei coaliții de guvernare după alegerile generale din 30 noiembrie. Marți au început consultările președintelui cu partidele parlamentare pentru numirea unui candidat la funcția de premier și însărcinarea acestuia cu formarea noului guvern. Tot marți a avut loc prima discuție oficială între liberal-democrați, democrați și comuniști, inițiată de cele două partide pro-europene.
Discuții de tatonare care ar putea duce la formarea unei coaliții de guvernare sau a unei majorități parlamentare care să sprijine un guvern minoritar sau la altă formă de cooperare parlamentară sau extraparlamentară. Liliana Barbăroșe despre perspectivele negocierilor care continuă și astăzi.
Anunțul liberal-democraților și democraților că s-au ciocnit de dificultăți de nedepășit în discuțiile cu liberalii și că încep tratativele cu PCRM-ul lui Vladimir Voronin este înțeles în mediul analiștilor în două moduri. Unii cred că o coaliție între fostele alchiate, învechite în rele, chiar nu mai este posibilă, alții însă admit că ar putea fi o modalitate prin care cele două încearcă să pună presiune pe liberali ca să devină mai cooperanți. Oricum, experții vorbesc despre patru scenarii, după care ar putea evalua lucrurile de acum încolo. O coaliție a partidelor pro-europene, creată la capătul unui dificil compromis cu o poziție constructivă din partea comuniștilor, cărora să li se atribuie și câteva funcții cheie în schimbul votării unui șef de stat al coaliției peste un an, o coaliție minoritară PLD-MPD, care să se bucure în funcție de proiecte fie de sprijinul PLE, fie de cel al PCRM, o coaliție largă PLD-MPD și PCRM și nu se exclude nici varianta eșuării procesului de creare a coaliției, ceea ce ar însemna inevitabil dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Există totuși vreun scenariu mai plauzibil decât altele? Mai mulți experți, printre ei Corneliu Ciurea de la IDES Viitorul, cred că guvernul minoritar are acum cele mai multe șanse să se constituie.
Cea mai fezabilă opțiune politică sau formulă politică pentru momentul dat este de crearea unui guvern minoritar susținut mai mult sau mai puțin deschis de către PCRM, care obține câteva funcții de control. Ulterior, PCRM-ul se va apropia din ce în ce mai mult de coaliția guvernamentală până la absorbția finală.
Pentru expertul Centrului de Consultanță Politică, Politicon, Ion Tăbârță, din potrivă, lucrurile sunt departe de a se fi așezat, cel puțin din perspectiva unui partid, PLDM-ul condus de Vlad Filat, spune Ion Tăbârță, tratativele cu comuniștii ar putea fi un simplu exercițiu de tatonare.
PLDM-ul cred că dorește continuare cu PL-ul, eliminând aspectele subiective ale relațiilor dintre aceste partide, au aceeași factură organică, adică sunt partide de dreapta, sunt partide pro-europene, mai degrabă aici se dorește de a afla poziția PCRM-ului pe o serie de probleme, cred că și cea legată de alegerea șefului statului, ca ulterior, reieșind din poziția Picermeului, se poate negocia cu Partidul Liberal pentru a soluționa o serie de probleme și, de ce nu, poate să meargă la anumite cedări făcute PL-ului.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parteneriatul Estic se va remodela anul acesta, forțat de criza din Ucraina, dar și de decizia unor țări membre de a se desprinde de acest proiect european. Asociația de Politică Externă de la Chișinău a prezentat recent un studiu pe această temă, în care analizează noul context în care va evolua Republica Moldova. Iar astăzi dimineață, invitatul Europei Libere a fost Victor Chirilă, directorul executiv al asociației.
Evoluțiile regionale, inclusiv sau poate în primul rând, fac ca și inevitabil o schimbare, o reinventare, dacă doriți, de către UE a politicii sale de vecinătate, implicit a parteneriatului estic. Este o constatare cheie, se pare, a studiului pe care organizația dumneavoastră l-a prezentat în ajun. Această inevitabilă reformatare a parteneriatului estic ar fi spre binele Republicii Moldova cu aspirațiile ei sau ar complica lucrurile?
Totul depinde de rezultatele acestui proces care a fost inițiat de Comisia Europeană la sfârșitul anului trecut. Este un proces în derulare, discuțiile în cadrul Uniunii Europene nu sunt atât de simple. Dar este important ca și noi, Republica Moldova, inclusiv și celelalte state apartenente, să se implice în aceste discuții și ca să-și facă auzite doleanțele, interesele, pentru că altfel riscăm să ne pomenim cu anumite surprize. Am participat la mai multe conferințe, discuții organizate de parteneri din Uniunea Europeană la subiectul regândirii parteneriatului estic și am constatat că există diferite opinii. Există o tendință de a face parteneriatul estic mult mai realist decât este. Ce înseamnă acest realism nu este clar. Pentru unii înseamnă o mai mare colaborare cu Federația Rusă, ori aici pot exista mai multe capcane pentru Republica Moldova. Anumite state doresc să fie recunoscut rolul Rusiei de actor strategic important în această regiune. Se dorește o mai mare implicare în activitățile parteneriatului estic. Se dorește crearea unei zone economice comune care ar implica, ar include inclusiv și Federația Rusă. Ce, iarăși, aici sunt o mulțime de necunoscute pentru noi. În special, o astfel de includere ar putea întârzia și dorința noastră, tendința noastră de a adera într-o perspectivă previzibilă la Uniunea Europeană. Deci există mai multe necunoscute și de aceea este important ca noi, societatea civilă, dar și autoritățile, să fie active în acest proces.
Totuși, Republica Moldova se poate pomeni, trebuie să înțelegem, cu mai multe semne de circulație în calea sa spre Uniunea Europeană, inclusiv de limitarea vitezei, dacă nu va avea gradul necesar de pregătire. În aceste condiții, care contrastează oarecum cu trilurile optimiste ale politicului de la Chișinău, va mai putea Republica Moldova depune cerere de aderare la Uniunea Europeană, așa cum a declarat că o va face?
Bine, Republica Moldova poate să depună această cerere de aderare. Întrebarea este cum va fi recepționată această cerere. Există o predispoziție din partea Uniunii Europene, din partea majorității statelor europene, de a accepta această cerere și de a da un răspuns pe măsura așteptărilor noastre. Aceasta este întrebarea. Ori, din constatările mele pe care le-am făcut, nu cred că Uniunea Europeană acum este gata să accepte astfel de cerere. Există mai multe, diferite tabere. Există o tabără care este, ar fi gata să accepte, există alte tabere de state importante din Uniunea Europeană care au anumite rezerve. De aceea și recent doamna German, ministrul afacerilor externe Republicii Moldova, a anunțat că o astfel de cerere va fi precedată de o consultare cu partenerii din Uniunea Europeană. Cred că este un lucru important. De aceea, cred că totul depinde în mare măsură de reformele de acasă, de mesajele care vor fi trimise de Chișinău către capitalele europene. Pentru că, deocamdată, mesajele nu sunt atât de încurajatoare, mai ales și din perspectiva recentelor alegeri parlamentare, care au nemulțumit o bună parte a partenerilor noștri din europeni, pentru că ceea ce s-a întâmplat la alegerile parlamentare vine în contradicție cu angajamentele pe care Republica Moldova și le-a asumat prin acordul de asociere. Ori acest acord de asociere are la bază respectarea principiilor democratice, a statului de drept. Ori în timpul alegerilor, anume aceste principii au fost încălcate.
Victor Chirilă, director executiv al Asociației de Politică Externă, intervievat de Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Președinția letonă a Uniunii Europene este excelent pregătită, a declarat astăzi la Strasbourg Martin Schulz, președintele Parlamentului European, într-o conferință de presă comună cu premiera de la Riga, Lindota Straiuma. Mai multe de la Strasbourg, de la Iolanda Bădiliță.
Nu toată lumea este însă atât de optimistă. Sper că Letonia va avea nervi tari. A fost declarația în plen a lui Tune Chelam, legendarul dizident eston din Estonia Sovietică, bun cunoscător al istoriei relațiilor delicate dintre țările Baltice și Moscova. Cred că președinția letonă a Uniunii Europene a debutat în vremuri agitate. Am fost prezentă la manifestațiile de la Paris și am simțit unitatea în susținerea valorilor noastre. Și asta trebuie să facem mai departe, a spus șefa guvernului de la Riga, Lindota Straiuma. Ea a arătat că, deși se impune revizuirea politicilor de securitate în statele membre și la nivel european, sistemul Schengen și libertatea de mișcare nu vor trebui afectate. Nu putem opri Schengen, căci astfel vom arăta slăbiciunea noastră, a spus Straiuma. Cât privește țările din parteneriatul estic, șefa guvernului Letonie este de părere că Uniunea Europeană trebuie să acorde o atenție egală tuturor vecinilor de la est, căci, crede ea, agresiunea Rusiei din Ucraina este îndreptată, de fapt, asupra securității europene. Astfel, Riga va căuta o soluție stabilă și de durată pentru acest conflict, citez, cu respectarea independenței și integrității teritoriale a Ucrainei, citat închis. Pe fondul ideii că Uniunea Europeană trebuie să își asume un rol mai activ pe scena internațională, precum și pe cel al tensiunilor de la granița de est a Uniunii Europene, Riga va acorda o atenție sporită parteneriatului estic, care va fi revizuit în perioada următoare. Alături de dimensiunea estică, în cele 6 luni pe care le are la dispoziție, Letonia se va concentra asupra competitivității europene și asupra politicilor din domeniul digital. Președinția letonă va folosi rețeta de ieșire din criza economică și financiară a Rigăi, va promova reforme structurale și măsuri investiționale care să stimuleze creșterea economică. Șansa tinerilor este un job în domeniul privat, cred letonii. De aceea, Europa trebuie să-și întărească capacitatea antreprenorială prin promovarea investițiilor în produse și servicii inovatoare și competitive. Și, alături de întărirea pieței unice și a competitivității industriale, un rol central îl va avea înființarea Uniunii Energetice. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Victoria Nuland, asistent al secretarului de stat american pentru afaceri europene și eurasiatice, revine în România la un an de la vizita sa precedentă, când îi acuza pe politicienii de la București că pun în discuție independența justiției. De data aceasta, Nuland s-a concentrat pe probleme de securitate regională, motiv pentru care și Republica Moldova a jucat un rol important. De la București, Sabina Fati.
Nuland, numărul 2 în diplomația Statelor Unite, a accentuat de această dată mai mult temele de securitate și politică externă, fără a le neglija însă pe cele interne. A fost prima întâlnire a noului președinte român cu un oficial străin, iar în plan simbolic acest lucru nu e lipsit de semnificație. Victoria Nuland a fost primită la Cotroceni de Klaus Iohannis într-o întâlnire de tatonare, după cum rezultă din comunicatul succint dat de președinția română. Însă faptul că americanii au avut grijă ca primul pas de politică externă pe care îl face Iohannis să fie făcut în acest tandem, sugerează că Washingtonul vrea să păstreze aceeași relație directă cu Bucureștiul pe care o avea și în perioada lui Traian Băsescu. Întâlnirea cea mai consistentă a emisarei Washingtonului la București a fost cu ministrul de externe Bogdan Aurescu. Victoria Nuland a vorbit despre interesul Statelor Unite pentru aprofundarea parteneriatului strategic, despre noi oportunități de cooperare și despre proiecte comune care pot fi făcute în economie, educație, dar și în ceea ce privește securitatea energetică și buna guvernare. România vrea să sprijine pe mai departe măsurile NATO de reasigurare destinate aliaților estici, a spus Aurescu. Tot la Ministerul de Externe, cei doi oficiali au discutat pe larg situația din Republica Moldova, pornind de la faptul că alegerile parlamentare din 30 noiembrie au reconfirmat sprijinul popular pentru opțiunea pro-europeană. Bogdan Aurescu a accentuat că Bucureștiul va continua să sprijine ferm Chișinăul în consolidarea și aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Reprezentantul român și cel american au căzut de acord asupra importanței formării rapide a unui guvern în Republica Moldova. România mizează, după discuțiile de astăzi de la București, pe sprijinul Statelor Unite pentru depășirea provocărilor din regiune. Zona Mării Negre, despre care Traian Băsescu spunea încă de acum 10 ani că este instabilă, continuă să provoace îngrijorări atât în România cât și dincolo de ocean. Implicațiile crizei din Ucraina asupra României au fost de asemenea un subiect important la întâlnirile pe care le-a avut Victoria Nuland în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a cerut Rusiei să nu mai acorde sprijin separatiștilor proruși din estul Ucrainei și să-și folosească întreaga influență pentru a-i face să respecte acordul de încetare a focului. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a vorbit în compania cancelarului Germaniei Angela Merkel la Berlin.
We call on Russia to respect the Minsk agreements.
Cerem Rusiei să respecte acordurile de la Minsk, să-și folosească întreaga influență asupra separatiștilor pentru a-i face să respecte încetarea focului și să retragă sprijinul acordat separatiștilor. Stoltenberg a mai spus că NATO dorește să coopereze cu Rusia, dar și Rusia trebuie să dorească acest lucru ca relația lor să se îmbunătățească. Abandonarea statutului de nealiniere de către Ucraina o plasează la un început de cale, care o poate aduce în punctul în care va putea depune cerere de aderare la NATO, a spus oficialul, dar calea nu este scurtă. Trebuie să devină o societate deschisă și democratică și să aibă capacitatea de a contribui la securitatea colectivă a Alianței Nord-Atlantice. Angela Merkel a declarat că nu renunță la speranța organizării unui summit în patru cu liderii rus, ucrainean și francez pentru soluționarea crizei din estul Ucrainei, dar cancelarul Germaniei a spus că nu știe cât poate dura până atunci, după ce planurile organizării unui asemenea summit la Astana săptămâna aceasta au fost abandonate. Ministrul ucrainean de externe Pavlo Klimkin a spus la Kiev că, în schimb, poate avea loc în următoarele zile o nouă reuniune a grupului de contact, care este format din reprezentanții Rusiei, Ucrainei și OSCE, pentru a se examina un plan de pace. Șeful lui Klimkin, premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk, a făcut însă o nouă declarație tăioasă la o ședință a guvernului de la Kiev.
Uriad Ucrainei zvârtaieță.
Guvernul Ucrainei face apel la organizațiile internaționale și partenerii occidentali să recunoască, la un nivel politic relevant, formațiunile DNR și LNR drept organizații teroriste și să ia măsuri juridice internaționale pentru a răspunde acestor grupări teroriste banditești care acționează sub protecția Federației Ruse. Yatsenyuk a vorbit la o zi după ce un autobuz de pasageri a fost lovit de o rachetă în estul Ucrainei, fiind uciși cel puțin 12 oameni. A fost cel mai grav incident din ultimele luni. Armata ucraineană a dat vina pe separatiști. Președintele Petro Poroshenko a spus că va trimite mai multe trupe pe linia frontului. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat intensificarea violențelor. Departamentul de stat american a spus că racheta a fost trasă de separatiștii proruși. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că este nevoie de o investigație amănunțită.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Lilia Onea, directoarea agenției de presă MedNews.
Agenția de presă MedNews menține în actualitate subiectul despre decesul fetiței de 2 ani din satul Cărteneni. Ea a fost răpusă de meningită. Deși mama copilului acuză medicii din sat de neglijență, în realitate se pare că vina ar trebui împărțită între mai mulți factori responsabili, sau mai bine zis, iresponsabili. Un alt subiect la care au lucrat jurnaliștii MedNews se referă la preconizată deschidere în luna martie la Chișinău a unui centru care se va ocupa exclusiv de problemele bărbaților. Pe site-ul MedNews veți găsi un material despre inutilitatea screeningului pentru boala Alzheimer. Este vorba despre faptul că această procedură nu are nicio relevanță atâta timp cât persoanele care acceptă să și-l facă nu prezintă simptome.
Ileana Giorgescu și Mircea Țicudan, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!